17 aprelde nebitin bahasyny ýokarlandyrmak maksady bilen öndürilýän nebitin mukdaryny çäklendirmek barada duşuk geçirildi. Emma bu duşukda resmiler ılalaşa gelmekte şowsuz olan sebäpli 18 aprelde nebitin bahasy geçen 2 aýyň dowamında iň pes derejesine ýetdi. Bu barada Germaniýada habarçymyz Araz Perwiş jekmejek maglumat berýär.
Bahalary ýokarlandyrmak maksady bilen öndürilýän nebitin mukdaryny çäklendirmek barada geçen duşukda ılalaşga gelinmeldik sebäpli 18 aprelde nebitin bahasy aşaklap geçen 2 aýyň içinde özüniň iň pes derejesine ýetdi. Öňünden satyn alynýan nebitin bahasy New Yorkda 6.8% peselip baral başyna 37.161 dollara geldi. Borsiýetiň aksiýa bazarlary hem Moskwanyň RTS indeksiniň görkezmegine görä 4%den köp aşaklady. Borsiýetiň puly rubl, dollaryň we euronyň garşylygyna 3% töweregi öz hümmetini ýitirdi. 17 aprelde Katarda geçen duşuga Borsiýet bilen birlikde nebit eksport edilýän ýurtlar guramasy OPEC'e agla devletlerin aglabasy katnaşdylar. Duşuşuga İran katnaşmady. Ençeme sağada çeken gepleşiklerden sonra Katar'ın Energiya Ministeri Muhammed Ben Salih El Sa'da gelinen umumi neticeşi bide OPEC'teki ve OPEC'te durmayan öndürücüler bolup öz aramızda maslahatlaşmak üçin köfrek wagt gerekdiydi. Dünyanın en uly nevit eksport edilen yurdu bolan Saudi Arabistan'ı önümçülügi çäklendirmek boyunca gelinen kararı OPEC'e agda devletlerin hemmesi yerine getirmeldi yer. Yöne bu kurumanın agdası İran, özünün öndürýän nebit mukdaryny Tehranyň ýadro programmy sebäpli giýilen sanksiýalardan öňkü mukdaryny ýetirine deňe çäklendirmejekdigini aýdýar. Dünýäniň güýçli dowletleri bilen ýadro alaşygyna gelinmegi netijesinde sanksiýalar ýatyrylan soň Tehran inni öndürýän nebit mukdaryny günne 1 milyon barele ýetirmegi isleýär. Katarın Energiya Ministeri Sa'da OPEC'te duruyan yurtlar iyun ayında Viyana'da duruşup önümçülüğü çayaklandırmak mümkünçülükleri var arada fikir alışarlar dedi.
We debated the freeze from all aspects and what could that result.
Biz çäklendirmek bu onun näme netijelere getirip biljekdigi babatda hemme taraplayın pikir alıştık. Bu duşukta inneki maslahat üçin bizin hemmemize wagt gerek diyen netije gelindi. Şu wagtdan başlap OPEC'in öňümizdäki iýun aýyna geçecek duşugyna çelli degişli ýurtlaryň hemmesi özara şeýle hem beýlekler bilen pikir alyşarlar diýip sada aýtdy. Minister muňa garamazdan geljege umyt sagaraýar.
Oil is heading the right direction, how long it will balance itself.
Dünya bazarlarına nebitin bahasi doğru uğra var yer. Ol neçe vaqtla abdurnukluğuna qalip biler, muni görürüz. Yönü ol doğru uğra var yer deyip sada belledi. Borsiýetiň Energiýa Ministeri Aleksandr Novak 17 aprelde maslahatdaky gyzmalykly çekişmelere we Iranyň tutumyna salgylanyp Kremliň öndürilýän nebit mukdaryny çäklendirmek hakda ılalaşylmagy barada optimistik däldigini aýtdy. Novak Moskwa OPEC'e agda ýurtlaryň tutumyny üns bilen ýerler we olar ödara ılalaşyp bilýärmi ýa bilenok şonu görer. Nebit önümçiligini çäklendirmäge olaryň ählisi gatnaşmaly diýdi. Nebit öndürmekte Saudi Arabistanı bilen Amerikanın Birleşik Ştatlarından soň dünýäde 3-nji orunda durýan Orsiýet OPEC'in agdasy däl.
Habarçymyz Araz Perwişiň taýýarlan maglumatyny dinlediňiz. Gepleşigimizi Türkmensana değişli maglumatlarymyz bilen dowam etdiräýäs. Prezident Gurbanuly Berdimuhammedow daşary ýurt habar serişdeleriniň wekilleriniň Türkmensanaky işi baradaky düzgünnama gol çekdi. Şol bir wagtda 15 aprelde gol çekilen bu düzgünnamanyň özelliklerden nähili tapawutlanjakdygy aýdyňlaşdyrylmaýar. Bu barada kardeşim Merdanyň berjek jekmejek maglumatyny bilelikde diňläliň.
Prezident Gurbanuly Berdimuhammedow anny güni daşary ýurt habar serişdeleriniň wekillerini Türkmenistandaky işi baradaky düzgünnama gol çekip gyzyklanma bildirýän ähli daşary ýurt hyzmatdaşlary üçin täze mümkinçiliklerin açylýandygyny aýtdy. Şonuň bilen bir wagtda bu mümkinçiliklerin özelliklerinde näme tapawutlanjakdygy aýdyňlaşdyrylmaýar. Türkmenistanyň döwlet habarlar gullugynyň maglumatyna görä vitse-premier, Türkmenistanyň daşary işler ministri Reşit Meredow 15-nji aprelde geçirilen hökümet maslahatynda halkara habar beriş telistleri bilen hyzmatdaşlygy üstürmek boýunça geçirilen çäreler barada hasabat beripdir. Minister Meredow daşary ýurt döwletleriniň jurnalistleriniň Türkmenistanyň çäginde alyp barýan işleri we akreditasiýasy hakynda daşary işler ministrligi tarapyndan hüdürlenýän düzgünnamanyň ýurdun beýleki döwlet edarlary bilen bilelikde taýýarlanandygyny aýdýar. Aýdylmagyna görä bu düzgünnama daşary ýurt habar telistleriniň Türkmenistanda alyp barýan işini maglumatlar ulgamynda özara peýdalyk hyzmatdaşlygy mundan beýlekde östürmek maksady bilen taýýarlanypdyr. Prezident Berdimuhammedow hasabaty dinläp Türkmenistanda iri daşar ýurt habar telistleri bilen netijeli hyzmatdaşlygy giňeltmäge uly ähmiýet berilýändigini aýdypdyr. Resmi habarda bellenilmegine görä Türkmenistanda mediany üstürmek, täze metbuat we elektron neşirlerini döretmek, häzirki zaman maglumat ara gatnaşyk technologiýalaryny ornaşdyrmak, internet ulgamyny eýletirliligi ýokurlandyrmak boýunça toplumlaryň çäherleri durmuşa geçirilýär. Türkmen televizyonyasynyň tasdiklamagyna görä prezident Berdimuhammedow häzirki wagtda bu ulgamda gyzyklanma bildiren ähli daşary ýurt hyzmatdaşlary bilen ysnaşyklyk gatnaşyklary ýol goýmak üçin täze mümkinçiliklerin açylandygyny bellepdir. Emma habarda ol diýilýän täze mümkinçiliklerin jikmejikligi ýa-da ozal Türkmenistanda habarçy saklamakda kynçylyk çeken habar gullukları, selede ýurtda petikdigi aýdylýan habar saatleri barada gol çekilen düzgünnamada nähili ütgeşikleriň ýa-da ýeňilliklerin bardygy aýdylmaýar. Gepin gerdisine aydılsa, Türkmenistan metbuat azatlygy boýunça dünýäde iň izdaky ýurtlaryň hatarynda agzalýar. Hukuk goraýjylar Türkmenistanda güýje girendigi aýdylýan metbuat kanununyň hakykat ýüzünde hiç bir täsiriniň bolmandygyny, ýurtda garasyz neşirleriň köpelmändigini aýdýarlar.
Kärdeşim Merdanyň taýýarlan maglumatyny dinlediňiz. Türkmen häkimetleri häzirki wagtda ýurtda 20-den gowrak daşary ýurt habar terişdeleriniň resmi esasda işleýändigini aýdýarlar. Emma tutuş dünýä boýunça metbuaty berk çäklendirýän ýurtlaryň biri Türkmenistanda daşary ýurt jurnalistleri üçin döredilýän täze mümkinçiliklerin ozalklarda nähili tapawutlanjakdy häzirlikçe aýdyňlaşdyrylmaýar. Adatlyk radiosu dünýäde jurnalistleriň hukuklaryny goraýan serhetsiz reportyorlar guramasynyň wekili Johan Bihr bilen söhbetdeş bolup, onuň Türkmenistanda daşary ýurt jurnalistleriniň işlemegine değişli täze düzgünnama barada pikirini sorady. Söhbetdeşligi kärdeşim gözel geçirdi.
Türkmen prezidenti daşary ýurt habar beriş serişdeleriniň wekillerinin Türkmenistandaky işi barada täze düzgünnama gol çekip gyzyklanma bildirýän ähli daşary ýurt hyzmatdaşlary üçin täze mümkinçiliklerin açylýanlygyny aýtdy. Siziň bu barada pikiriňiz näme?
It sounds like good news of course but it's a piece of good news that
Bu elbetde gowy täzelik ýaly bolup esdiler. Emma şeýle täzeliklere seri taplylyk bilen çemelesmeli. Sebäbi Türkmenistanda resmi wadalaryň hakykaty gabat gelmeýändigini biz bir näçe ýagdaýlarda göz ýetirdik.
Because we have seen in several occasions in Turkmenistan
Şeýle ynamsyzlygy näme sebäp bolýar?
Maybe it will bring indeed a change. I'm not condemning anything.
Belki de bu düzgünnamy özgürlükleri alyp barar. Men muny ret etmeýärin. Ýöne men ynamsyz garaýärin. Sebäbi 2 ýyl mundan ozal Türkmenistanda media boýunça ilkinji kanun kabul edilip, onda cenzura gadagyn edildi. Jurnalistler üçin has düýpli şertler güwaý etildi. Emma bu şertler hatda başlanyş derejede de durmuşa geçirilmedi. Ve kady kanunlaryň durmuşa geçirilse mesele bolmagyn kaldı. Türkmenistan'da medyanın yağdayına bildirilen aladalanmalar yurtta resmi tayden kabul edilen düzünler bilen bağlı olman, kararsız jurnalistlere tahkik basış edilmeyi, oların esasız izarlanmağı bilen bağlı. Bu yağday Türkmenistan'dan has köp mağlumatın qoğuşmağının önüne böğüt halyar. Bu yağday kararsız jurnalistlerin ören tövükkelçilikli şertlerde işlemegine getiriyar. Olara basış dowam edýär. Meselem geçen ýylda garasy jurnalistlere basyşlar hatym güýçlendi. Azatlyk radiosynyň jurnalistlerine basyş güýçlendi. Radionyň habarçysy Tapar Mehmet Nepeskuliýew tutuk edildi. Şeýle-de radionyň diňlemegi üçin mümkinçilik berýän satelit çanaklar aýryldy. Bu yağdaların əhləti Türkmenistanda qarasız xabarçıları bolan basıçların güçlənəndiğini görküldü. Seylilikdə sonku yağdayları nöqtay nazarından media boyunca təzi düzgünnamalar hem soruqlu görünyər. Emma devamını seyredeli.
The news that we just heard about the new regulations for foreign media, but let's see what will happen.
Yoxın, xalqara qulamaları Türkmenistanın dünya yüzündə media en güçlü batış edən yurtların biri olmağında qalyanlığını aydıp gelərlər. Türkmenistanda metbuğadın azad bolmağına esatı pətkəlçilik nəmi?
Türkmenistan still ranks 178 out of 100.
Türkmenistan soňky hasabatymyzda 180 ýurtdan 178-nji ýerde ýerleşýär. Muňa türkmen hökümetiniň habar teristelerini bir gözükçüliginde saklamagy sebäp bolýar. Şeýlede ýurtda işleýän daşary ýurtda neşerler gizlin işlemäge mejbur bolýarlar. Olar agyr şertlerde hökümetiň basysy astynda işleýärler. Üstüme tezi bar bolýarlar. Şeýlelikde kanunlar hem özgördilmeli. Yönü yağdayın iş yüzünde özgörmeli xas ulu zerurluqdır. Türkmenistan'ın media varadakı kanununda jurnalistlere ensem hukuk verirler ve kanunda hiç kili problemi yok. Problemi kanunun işlemeyendiğinde ve hakimiyetlerin qarasız mağlumata bolan qatnasığındadır.
It's rather a problem of the practice and the attitude of the authorities towards independent reporting.
Kardeşim Gözelin dünyada jurnalistlerin hukuklarını koruyan serhetsiz reportörler kurumasının vekili Johan Bihr bilen geçiren söhbetdeşliğini dinlediniz.
Hormatly dinleyiciler, Azatlyk radiosu elektron posta arkaly iýerilýän hepdelik neşirlerini çap edip başlaýar. Hepdelik neşirlerimiziň özüňizi iýerilmegini isleseňiz, bize öz elektron postanyň adresini ýollaň. Öz adreslerinizi metbuot, e-mail belgesi, gmail.com adresimizde, şeyle de Moskva'daki telefon numarımızı SMS arkalı iverip bilersiniz. Telefon numarımız 7-926-236-04-55. Telefon numarımızı kaytalayarın. 7-926-236-04-55. Azatlyk radiosynyň elektron posta arkaly iýerýän hepdelik neşirlerine ýazylmagy diýjikdirme.
Geçen hepdeniň ahirinde Türkmenistanyň Ençeme vilayetinde iýdi giderli ýagyş ýagdy. Bu ýagyşyň ekin meýdanlaryna täsir ýetirip, paýta, göwük wagtçy ekinleri ýaly hasyllaryň zaýa bolmagyna getirenini habar berilýär. Şol bir wagtda bu tebigi hadise onuň ekin meýdanlaryna ýetiren täsirleri barada türkmen media serişlerinde habar berilmegini aýdylýar. Biz bu tebigi hadisanyň aýratynda Lewap vilayetindäki ekin meýdanlaryna ýetiren täsirleri barada aşgabatly Adıcı Aman Murat Bugay filan söhbetdeş olduk. Hedir şol söhbetdeşliğimde geçeceğiz. Aman Murat'a geçen etdiyanın ahirinde yağın güçlü yağının Türkmenistan'ın kəbir velayetlerine ekin meydanlarına ziyan yetirendiğine hasılın daya olunduğunu haber verdiniz. Bu arada doldurak mağlumat veraysanız.
Geçen etdiyanın ikinci yarımından başlayıp Türkmenistan'ın ehli velayetlerine güýçli ýagyş ýagdy. Şol ýagyşyň ýagmagy häzirem dowam edýär. Edil suwunyň ýurdun Mary hem de Daşowul vilayetlerinde ýagyş ýagdy. Ýurdun Lewap vilayetiniň mysalyny men manhatyn düşünip gurrun berip biljek. Daý harlar biraz öwgatyn näk mellek ýerine eken ekinleriniň tas ählisini ýitirenligini aýdýarlar. Sebäbi bu oslosuz ýagan ýagyş gullap gelýän pomidorlary, ýene gaýyrlary suwal inni olorun tezden hasıla durcokluğu bu mana şol çüylen onu ayırıp tezden etmeli. Onun son ekin meydanını esafi çekilen yitli bir ekilen kovaçolor. Şol kovaçol meydanların su alıptır öğren. Yan koyuveren parçanın boynunun telim etse yokordak su. Şol suğunda yan koyuveren kovaçoları öğrenin çürütçekluğu. İnni yerin tezden tavalarına karışmalı olacak. Lorni ün keklen gowasadan elýumal bolanlyklaryny aýdýarlar. Belaýta da Lewap vilayetiniň çärjek toparroýollar diýip atlandyrylýan etaplaryna Hatam güýçli duýulýa. Täze.
Aman rada ene belli bolşy ýaly her ýyl hasyl almak oýunça hökümet tarapyndan ýürite plan goýulýa. Ene daýhanlar şol hökümet tarapyndan goýulan planı dolmak barada näme aýdýarlar?
Dayhan bir aýdýan üýtgeş gurrun ýok. Sebäbi döwlet tarapyndan şu döwlet plan borçuna maddi kesilýän hasyly dayhan tapşyraýyn bolup tapşyrmasa olary bilen dayhanyň öz guzaranyna urulýan uly urugy bolýar. Sebäbi ýeri sürdüren süýnem tohum alan süýnem eýen hökümetiň onuny belli bir derejede berýär indi yer täzeden taba gelse on täzeden sürdürmeli, onu täzeden tohum alıp qoşany yana gayrin täzeden etmeli. Ine bularyň da hemmesi bolup durýar daýhan. Öňki ýyllarda alýan hasylyndan iki esse köp hasylanmak üçin ylgaýmasa oň başga alaýy ýok. Sebäbi oň bergi borç boýnuna da hiç zat oňa mukt berilen okşol üçin entem bolsa daýhanlaryň bir topary aňyrsak derejedir. Ruhdan düşen oklar yağın devam ediyen ulları eğer bir devlet tarafından bir teknika yana gayrı kollu olsa yerem saltırak tabi gelse kara meydanından hasıl yanamağa girdi dedirmeye olan umitler var. Yakla.
Aman rada ne belli ol şeýle bu tebiý hadise neticesinde ýüze çykan bir ýagdaý. Hele belli bir derejede özüňizden belläp geçdiňiz bilen bu meselede döwletiň daýhanlara haýsyda bolsa bir egilişik etjekdigi barada aýdylýarmy?
Geçen ýyllaryň tejribesini nazar aýlasak onuň şeýle egilişik çüwedegen edilmese gerek. Sebäbi Häzirä bir ýan göwgörün gowasanyň suw atdyny çüýrek gazy hakynäki çaklamalar gurrunlar aýdyp otyrsa, ol hatda hasyl ýetişen wagty inha ýene 4 sanly günlerden 10 günden 20 günden paxta hasylyny ýygnamaga giýişmeli diýilen wagtda maam derýanyň joşup paxta meýdanlaryny suw basan ýyllar az çykda ýönüşlerin hiç birine de daýhana hiç illi kömek edilmedi. Men hova çeken meydanını su alan, yan göğörk deliyen hasılını itiren dayharlan da en çemesinden gururum göç bollum, soğradım, olorum da aydiyan da atları. Bize önkü yıllar kömek edilmedi, innem kömek edilmedi, umuman bir umutlu gururumu edip bilen oklar, şol umutsuz gururleyeler, hem de özlerinin ben kılıklanıp gördüm, bir bolk geçen yağdayı bir resmileştirmek, akciyazmak bir dayhan birleşiginin yol başçılarını, yana etraf hakimliğinin yol başçılarını da adını çağırıp, yerinizin düşen yağdayı hakkında oları havardar etmez, hem de resmi kağıtlara sözatlar geçirmek için hareket etmediniz mi deyip sorusam. Olar bar bir peydas yok, önkü yıllarda da şeyle haş ediyorduk, bize kömek ediyen adam yoktu deyip, maalaştık bilen cevap veriyorlar.
Aşşavatlı yadıcı Aman Murat bu gayfilen geçiren söhütteşlimiz dinlediniz. Qadırlı dinleyiciler, iyidik derli yağın yağın sizin ekin meydanlarını da hem təsir yetirdi mi? Bu arada bize gurrun verin, öz baştan geçiren tecrübelerini de bizim bilen paylaşın. Biz hem halk köpçülüğüne yetirele. Bunun için bizim Moskva'daki telefon beyliğimiz 7926-236-0455 can edin ya da SMS uğradın. Şunlar Türkmenistan'da sağdınlık ve bağtiyarlık ay adlı çare devam edýän mahaly yurtda sağdın durmuş adet taqsından hasy aýratyn mahawatlandyrylýar. Emma şol bir wagtda yurtda sağlyk hyzmatlarynyň derman serişdeleriniň gymmaty barada hem adatlyk radiosyna wagtal-wagtal maglumatlar gelip goşýar. Lewap welaýatynyň özüni hem Raul diýip tanyşdyran pensioner ene ketilxanalarda sağlyk bejergesini almagyň eletirli däldigine, hatda şu sebäpli käbir ýaşaýjylaryň öz sağlığını terettirip bilmeyendiğini aydiyar. Livaplı Hemraul Enevlen Türkmenistan'a kavarçımı Sultana Çılva Söhvetteş oldu.
Neşe medisina hizmetleri size nahile hizmet ediyor? Kesel hanalarda şey, tülüler ağır değil ya.
Neme ballıysanın tülüge ağırmışsın. Yatıra görüm oku yanında, yıldızım yatan eken hüngün vardım. Şun yana kravatları tülüge etmeli. Doktorlar derman değerleri özleri vermeye de tölep al yez dedi. Yaman kıyın oldu. Yaman 3 milyonum çıktı hali. Ders gün yaptım dedi. Çoğran o tereken varsa. Bana şunu yan kıyın oldu dedi.
Resul hayti taraftan hastaladı.
Şu mu? Bir il ağrıydı, ayağı ağrıydı. Son aşağıdan işlemen kalında birden köpü yiyip mi, demlep mi? Sultan kaplayın bal neyse düş kaldı. Sonra yüteklikler köktelendi. Rengini düşüren, nemeye düşüren, duvarı nemeye, manı yüreklerin kar demeyi düşüren köktelikler töledim diye.
Ne çoğundu çoluk köyünü buradan 3 milyon ne çoğundu töleptir?
Hele 5 gün yattım dedi. 3 milyon vermeliydi. Hele kravatlara da pul tölemeliydi, yatan pastillerim hem deydi. 5 gün maşınca pul çıkmadıydı, çoğrandım ben varsa.
Nişe pul tapman hastahana giyir bilmeyen adamlara doğuşacağım ben.
Pul tapman hastahana giyir bilmeyen adamlar kem bana giyir bilmeyen oturalım. Bana ozal başımdan okuyayım, o da bana çağırlar. Kesel o zaman giyir bilmeyen oturuyor pul tapman. Bana oğlunun gözü gören yok. İşler bile yok bana şunu indi barıkılın oydu yatmanı pul tapman yok da. Nereden tapsın pulu? İşleyen adam olmasa, ecesine iş olmasa, atası elven ettiğe çıkmasa, ol bir çağa bile, iki sancık çağa bile, yaş gelin otursa, şunun pasavasından bunu verecek ol.
Yok, şimdi o maskalan kıy. Yılat arasında şu giyir bilmeyen, sağlığını becerdi bilmeyen adamlar var.
O sağlığını becermeyen adamlar, yaman kendi o yere bal neyse gelsin pul teliyede. Pul kansa pul gerek, değer dermanı gerek, yatan köykanı gerek.
Nemetir burada muhberliyem şu hasahanalarda.
Neme hiç adam muhberliyem yok muhberliyem zaten o yerde.
Tölögle.
Tölögle hem nasıl tölögle? Ha bir kağıt yaz verdiler de şuna hak tölemesin be bilen oklar yazın.
Medisina strahavanyanın peytası değil mi?
Medisina strahavana bana ne açıldın her tölepen beni ama ha peytası değil yok. Kurortlara varsın peytası değil yok kurortlara.
Yok son ulan derman al bilen yok mu?
Son ulan derman veren oklar.
Ne için?
Ben ne derman al kuramak şunun ile.
Yo, yüz tutan vaktiniz oldu mu?
Yüz tutan vaktim bana Glaznoy'a varıp, gözüm bağlatmana var yanda. Şu kinişken var benim deysem, kinişken gerek de hesapta diye. Şimdi rayon başka da Kırkin rayonu. Rayonu vardı mı gözüm bağlatmana. Sonra da sen kinişken yaramayacak gerek de kinişken pulun tölü aydan tüm pulumuz değildi.
Ne açı tölüdün mü?
Gözüm bağlatmana. 10 manat deyse 10 manat veriyen. 6 manat ise 6 manat ver kaybiyen şuna. Olmasa kinişke olsa arzalı bir yere olur.
Ödüne nakit veren ama kasa töleyen.
Uğraşların eline ver kaybiyesi. Kasa tölemiz yok.
Hastahanada yatanında şunun peydası degen yok mu?
Yok, hastahanada yatandan bilmedim. Ne ne peydası degen kinişkenin. Peydası degen yok diyeler var yani şu var olsam. Şunu şulay alınan kinişkesi var ha şu yatanay alınan. Şu kinişkenin peydası degen dediğine degen yok diydi. 3 milyon tölemeli bana yatan hakkıma dedi. Bana değer derman ettiler, okul ettiler, kapılını koyverdiler dedi. Şunca pulun çıktı dedi. Şunlara peydası dökse olmuyor mu onda?
Medisina strahavaniyatı için öyde oturan öy hocalıkçılar o da 1 manat tölüyordu. Şimdi şunlar 15 manat olupdur değil ya. Şunun ne aradığı adamlar var mı?
Ol öyde oturup işlemesen olur. Hem için 15 manat olupdur. 1 manat da. Olur narazı yiyendir pullar olmansın kahirler. Kaytar perinde kırpışı kinişken. O zaman şimdi peyentenerler ama kaytar perdi kinişkesin gerek de bize değil. Peydastık mesela değer dermanı muhtu olmasa bize hiç peydastık yok bu kinişkenin deyip kaytar bir izni verdiler. Benim verecek oldum. Sonra şu demir ay sevildi işleyen bir ayal etti. Eceğiniz dedi kurordu diye. Her yılda dedi sonra peydastık ya kaytarman dedi. Kurordu gitmek için şu kinişken saklatıyorsun. Bana derman veren o var. Kınışka mende var. Bana ne açıldan hep tutuluyen. Muht derman al kurem yok şu kınışkanın arkasından. Ya bir yere varsın muht görüyen oklar. Ya bana istiyorsan o peydası yok.
Havarçımız Sultan Açılvan'ın geçiren sohbet teşliğini dinlediniz. Hormatlı dinleyiciler, gepleşimize efire giden mağlumatlarımız var adı, öz pıkra araçlarınızı, belliklerinizi bizimle paylaşmak isteseniz, sizi adathavar.com web saytımıza siyahat etmeye çağırıyoruz. Web saytımıza Türkmenistan'dan garum.info proxy saytlar arkalı girip bilirsiniz. Hormatlı dinleyiciler, şunun bilen havarlar günnelü gepleşimiz hem geçirip oturuyoruz. Gepleşiv Pragdaq studiyodan men Sahra alıp bardım. Saatları kesmeden son gepleşimizi yazıda dinlep bilersiniz. Azatlık Radyosu'nun tolkunlarından ayrılmağın.